indiverişlerimiz kontekst programından devam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Bir çavuş 5 paqon yoldaşını niyə güllələsin? Şəmkir rayonundakı poligonda nə baş verib? Ehtiyatsızlıq yoxsa qabaqcadan planlaşdırılan ağır cinayət? Və dərhal başqa bir sual. Rəsmi orqanların izahı nə dərəcədə inandırıcı olacaq? Keçən il qəribə bir hadisə baş verdi. YouTube video paylaşma portalında Azərbaycan ordusunda zabitlərin əskərləri döyməsi haqqında kadrlar peyda oldu. Müdafiə Nazirliyi əvvəl bunu qurama səhnə adlandırdı, amma sonradan cinayət işi başlandı, həbs edilənlər oldu. İndi Şəmkirdə baş verən hadisənin səbəbləri haqqında tükürpədən fərziyələr ortaya çıxıb. Şahnaz Bəylərqızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Ötən həftə Azərbaycan ordusunda baş verən bir hadisənin təfərrüatı hələ də ictimaiyyətə bəlli deyil. Məlum olan sadəcə budur ki, Şəmkirdəki Seyfəli poligonunda kiçik çavuş Orxan Səfərov 3 çavuşu və 1 əskəri öldürüb, 1 əskəri isə yaralayıb. Rəsmilər hadisənin səbəbi haqqında heç nə demirlər. Bircə bu deyilir ki, faktla bağlı cinayət işi qaldırılıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu.
Kiçik çavuş Orxan Tofiqoğlu Səfərov artıq həbs edilib. İstintak hadisənin hansı motiv əsasında baş verdiyini müəyyən edəcək.
Bu arada Aynes məlumat yayıb ki, Orxan Səfərov ilkin ifadəsində öldürdüyü çavuşların ona qarşı zor işlətdiklərini söyləyib. Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətindən Əfraim Təhməzov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, kiçik çavuşun ilkin ifadəsi ilə bağlı məlumatsızdır və bu barədə əlavə açıqlama verəcəklər. Amma o bildirib ki, hadisə ilə bağlı artıq cinayət məcəlləsinin 2 maddəsi ilə iş başlanıb. Xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla qəsdən adam öldürmə və 2 və ya daha çox şəxsi qəsdən öldürmə maddələri ilə. Şəmkir poligonunda baş verənlər nə birinci hadisədir, nə də bu gedişlə sonuncu olacaq. Nə qədər ki, bu işə görə yüksək rütbəli zabitlər cəzalanmayacaq, bu hallar davam eləyəcək. Bunu Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov deyir. Onun sözlərinə görə bu cür hallar artıq kütləviləşir. Təşkilat bununla bağlı ölkə başçısına müraciət də göndərib.
Həyəcan tədbiri çalmaqla müəyyən tədbirlərin görülməsi və ən əsas etibarilə günahkar şəxslərin cəzalandırılması tələb olunur. Nizamnamədən kənar hərəkətlərin nəticəsi gətirib çıxarır dedafişiniyə, fərariyə və ölüm hallarına. Və hətta onun da şahidi olmuşuq ki, yəni erməni tərəfə bizim hərbiçilər yəni qaçmaqla canını qurtarmaq istəyirlər və hamısı da eyni ifadə verir ki, hərbi hissədə onlar incidilib, döyülüb və yəni bu ölüm hadisəsi də bu səbəbdən ortaya çıxa bilər.
Yeri gəlmişkən, Ələkbər Məmmədov çavuşun zorlanması haqqında deyilənlərə daha çox inanır, nəinki Nazirliyin ilk gündən yaydığı ehtimala. İlk günlər Müdafiə Nazirliyi hadisənin ehtiyatsızlıq üzündən baş verməsini istisna etməmişdi. Amma Ələkbər Məmmədova görə ehtiyatsızlıq üzündən 5 nəfəri eyni vaxtda yaralamaq çətin ağla batan görünsün. Hətta hadisə ehtiyatsızlıqdan baş versə belə, bu onu göstərir ki, hərbiçilər silahla davranış qaydalarını bilmirlər. Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu isə deyir ki, Seyfəli poligonunda baş verənlərlə bağlı müxtəlif fikirlər yürüdülə bilər. Buna təbii baxmaq lazımdır. Amma bununla belə Eldar Sabiroğlu əmin eləyir ki, orduda bütün vəziyyət nəzarət altındadır.
Lakin elə hadisələr baş verir ki, adam gözləmədiyi halda. Bu görə də bunu ordudakı ölüm hallarının çoxalması ilə və yaxud nəzarətin itirilməməsi ilə, cavabdeh olan şəxslərin məsuliyyətə alınmaması ilə əlaqələndirmək doğru deyildir. Hər bir baş verən hadisə ciddiyyətlə araşdırılır, səbəblərinə, nəticələrinə uyğun da tədbirlər görülür.
Eldar Sabiroğlu, Milaz İnformasiya Agentliyinin direktoru Zeyir Cəfərov isə ona diqqət çəkir ki, təkcə bu ilin ilk 5 ayında ölən hərbiçilərin sayı 35-ə yaxındır və onların arasında döyüşdə ölənlərin sayı 20-25% təşkil edir. Əksəriyyəti isə qeyri-döyüş vəziyyətində ölüb. Zeyir Cəfərova görə bu halda bir yol qalır.
Bugün Müdafiə Naziri istifaya göndərilməlidir. Ötən il 70-ə yaxın hərbi qulluqçu dünyasını dəyişdi. 2007-ci ildə 60-ə yaxın hərbi qulluqçu dünyasını dəyişib. Müdafiə Naziri ümumiyyətlə əsgər ölümlərinə münasibət bildirmir. Mən təəccüblənmirəm, çünki əgər onun mavini general-leytenant Rayı Rıdayevin ölümündən sonra bu adam ağzını açıp Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumat vermirsə, onlarla əsgər ölümü onun üçün belə deyildir, adi bir ölümlərdir.
Üzeyir Cəfərov belə deyir.
Bu, Şahnaz Bəylər qızının reportajı idi. Azərbaycanda jurnalistlər üçün təkcə qapalı sahə olan ordudan yox, həm də belə deyək də açıq sahələrdən, bir çox açıq sahələrdən yazmağın da öz çətinliyi var. Yazdığına görə məhkəməyə düşən də olur, həbs edilən də. İndi Azərbaycanda 3 jurnalist həbsdədir. Mətbuat Şurası onların cəzalarının yüngülləşdirilməsi üçün dövlət orqanları qarşısında təşəbbüs qaldırmaq istəyir. Bu yaxında Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit amnistiyaya düşdü. Bundan başqa Təzadlar qəzetinin baş redaktoru Asif Mərzilini həbs eləsələr də prezident aparatından müdaxilədən sonra azad elədilər. Onu tutturan hakimi isə cəzalandırdılar. Bütün bunlar başqa jurnalistlərin də qapısının açılması üçün şans yaranmasından xəbər verə bilərmi? Babək Bəkirin hazırladığı reportajı qulasaq.
Mətbuat Şurası cəzasının üçdə birini çəkən jurnalistlərin cəzalarının qalan hissəsinin yüngülləşdirilməsi ilə bağlı məsələ qaldırmaq niyyətindədir. Bunu Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir. O həbsdəki hər üç jurnalistlə Qənimət Zahid, Müşfiq Hüseynov və Eynullah Fətullayev ilə görüşüb. Əflatun Amaşov yada salır ki, qanun ağır cinayətlərdə ittiham edilməyən və cəzasının üçdə birini çəkən şəxslərin cəzalarının yüngülləşdirilməsinə imkan verir. Həm Qənimət Zahid, həm Müşfiq Hüseynov qanunun bu imkanından istifadə edə bilərlər. 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilən Eynullah Fətullayev isə hələ cəzasının üçdə birini çəkməyib. Üstəlik o, terrora çağırış kimi ağır cinayətdə ittiham edilir. Əflatun Amaşov deyir ki, yaxın günlərdə həbsdə olan jurnalistlərin cəzasının yüngülləşdirilməsi məsələsini Mətbuat Şurasının idarə heyətində müzakirə edəcəklər. Əgər yekdil qərar olarsa, onlar bununla bağlı hakimiyyət orqanları qarşısında məsələ qaldıracaqlar. Əflatun Amaşov deyir ki, Milli Mətbuat Günü ərəfəsində bu məsələnin gerçəkləşməsi çox yerinə düşərdi.
Nəinki, mənimət məsbaşlası qənaətdədir ki, bizim həbsxanada jurnalistlərimiz olmaz.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin vəkilləri onun cəzasının qalan hissəsinin yüngülləşdirilməsi ilə bağlı fəaliyyətə başlayıblar. Vəkil Əlayif Həsənov deyir ki, artıq bütün sənədləri hazırlayıb Qənimət Zahidin razılığını gözləyirlər. Qənimət Zahiddən razılıq gələn kimi onun cəza çəkdiyi müəssisənin yerləşdiyi rayonun məhkəməsinə müraciət edəcəklər. Əlayif Həsənov deyir ki, əgər məhkəmə onların iddiasını təmin etsə, Qənimət Zahid cəzasının qalan hissəsini komendaturada çəkəcək. Bu, bir növ ev dustaqlığına yaxın bir məsələdir. Əlayif Həsənov deyir ki, bunun gerçəkləşməsi üçün cəza çəkmə müəssisəsinin və penitensiar xidmətin rəhbərliyi Qənimət Zahidə müsbət xarakteristika verməlidir. Penitensiar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Mehman Sadıqov isə deyir ki, müsbət xarakteristikanın verilməsi bir sıra amillərdən asılıdır.
Məhkum, əgər məhzələ müraciət eləyirsə, o orada ümumiyyətlə öz cinayətini etiraf etməlidir. Peşmançılığı hissi keçirməsi barədə o fikirlərini bildirməlidir. Eyni zamanda da cəza çəkmə müəssisəsində saxlandığı dövr ərzində davranışından, onun törətmiş olduğu cinayətə münasibətindən və yaxud da vurulmuş ziyanın ödənilməsinə dair onun hansı hərəkətləri olub ya yaxın qohumları öldüyü bilərsə. Sonra cəza çəkmə müəssisəsinin ictimai həyatında onun iştirakı nə dərəcədə olub. Yəni bir çox amillər bu nəzərdə tutulur və ona görə bundan irəli gələrək cəza çəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti orada mülahizə yazıb, həmin mülahizə məhkəməyə təqdim olunur.
Vəkil Əlayif Həsənov isə düşünür ki, Qənimət Zahid şərlənərək həbs edilib. Onun həbsi sırf yazıları və jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır. Vəkil düşünür ki, əgər Qənimət Zahidin həbsinin arxasında siyasi sifariş durmursa, indi onun cəzasının yüngülləşdirilməsi problem olmamalıdır.
Bu adamda da əslində törətdiyi cinayətə görə deyil, siyasi sifarişlə həbs olunur. Ən azından Asif Mərzilinin həbsdən azad olunma proseduru göstərdi ki, burada hüquq proseduraları deyil, ölkə rəhbərliyinin iradəsi bir rol oynayır. Bu məsələdə də daha çox siyasi rəhbərliyin burada gəlsin ki, mövqeyi həll edici olur. Amma bütün buna baxmayaraq biz rəşil kimi ölkələrin siyasi tərəflərinə yox, hüquqi tərəflərinə daha çox fikir etirik. Öz çalışırız ki, qanun imkan verdiyi bütün imkanlardan istifadə edir və bu şəxslərin hüquqları müdafiə edir.
Təzadlar qəzetinin baş redaktoru Asim Məzli isə aprelin əvvəlində Beynəlxalq Universitetin rektoru Elşad Abdullayevin iddiası əsasında böhtan və təhqirə görə bir illik həbs cəzası alıb, Prezident İlham Əliyevin müdaxiləsi ilə bir gündən sonra azadlığa buraxılmışdı. Əlayif Həsənov deyir ki, Qənimət Zahidlə bağlı şikayətlərini də onlar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə təqdim ediblər. O ümid edir ki, tez ədalət zəfər salacaq.
Babək Bəkirin reportajı. Kontekst verilişi devam edir. İranda azərbaycanlı fəallar Xatəminin danışdığı Lətfiyə bugün de etiraz ediblər. Bu haqda elandan sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. İranda azərbaycanlılarla zarafat eləmək olmaz. Bunu keçən həftənin axırı İran şəhərlərində küçələrə çıxan azərbaycanlı fəallar deyirlər. Onlar keçmiş prezident Xatəminin azərbaycanlılar haqqında lətifə danışmasına etirazlarını bildirirlər. Bu, həmin xatəmidir ki, İranda daha çox demokratiya, insan haqları tərəfdarı sayılan qüvvənin islahçıların liderlərindən sayılır. Özü də xaricdə millətlər, sivilizasiyalar arasında dözümlülükdən müazirələr oxuyur. Düzdür, Xatəminin azərbaycanlılar haqqında lətifə danışan videosunun İranda prezident seçkiləri ərəfəsində, yəni mühafizəkarlarla islahçılar arasında mübarizənin qızışdığı bir vaxtda ortaya çıxmasını təsadüf saymayanlar da var. Amma bu da var ki, İranda azərbaycanlıların aşağılanması halları seçki oldu, olmadı baş verir. Bugün də etiraz aksiyalları olub, etiraz səslərini Xədicə İsmailova çatdıracaq.
İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəminin və digər islahçı dini liderlərin azərbaycanlılar haqqında lətifə danışıb gülməsini göstərən video may ayında ənənəvi olaraq onsuz da təlatümlü olan İran-Azərbaycanında hissləri bir qədər də gərib. Mayın 25-də Sulduz, Nəqədeh şəhərində 2006-cı ilin mayında bu şəhərdə keçirilən karikaturaya etiraz mitingləri zamanı həlak olan 4 nəfərin anma mərasimidə İslahçı liderlərin yumor hissinə etiraz nitqləri ilə başa çatıb.
Ölüm olsun, başqa millətlərə təhqir edən düşünücüyə. Ölüm olsun, özüm üstün görən millət başçılarına. Və yaşasın azası. Yaşasın başımıza da azad Azərbaycan.
Yerli qəbristanlıqda müxtəlif şəhərlərdən gəlmiş yüzlərlə adamın toplaşdığı mərasimdə 2006-cı ildə İran qəzetində türklərin təhqir olunmasına etiraz edərkən həyatını itirənlərin xatirəsinə dualar oxunub, Azərbaycan haqqında şiirlər deyilib, nitqlər söylənib.
Hanı aydın, hanı oxsan, hanı bir-bir çalışan birləşən əllər, hanı bayrağı olan əllər.
Çıxışçılardan biri Xatəminin üzr istəməli olduğunu deyib.
Həm üzr istəyəcəklər, həm mühasib olacaqlar.
Rəş şəhərində isə Xatəminin lətifəsi mayın 26-sında keçiriləcək məhkəmədə əşyai dəlil qismində təqdim olunacaq. Rəşd İnqilab məhkəməsində Vədud Əsədiyə verilmiş 1 illik həbs qərarına apellyasiya baxışı keçiriləcək. Milli fəalın 400 səhifəlik ittihamnaməsində onun nizam əleyhinə təbliğat apardığı deyilir. Yalnız ana dilində təhsil kimi milli mədəni haqlarını tələb etdiyi üçün məhkəməyə düşdüyünü deyə Vədud Əsədi isə bildirir ki, o nizamın əleyhinə deyil. Belə görünür, nizam onun və onun kimi İranda yaşayan milyonlarla türkün əleyhinədir.
Fəqət bir məsləhət nizam, amma bizim millətin məsləhəti nədir, İslamın məsləhəti nədir və bizim üzr istəyən məmləkətinin məsləhəti nədir. Belə məsləhəti nizam kimdir? Səni də hər ağzından çıxan bizə deyəsən.
Əsədi deyir ki, məhkəməyə gedəndə prezident Xatəminin videosunu özü ilə aparacaq. Deyir ki, onun nizam əleyhinə təbliğat kimi qələmə verilən diskriminasiya barədə şikayətlərinin haqlı olmasına bu sübut ola bilər. Əgər apellyasiya məhkəməsini dəlil razı salmasa, Vədud Əsədi bir il həbsdə olacaq. Amma bu, onu o qədər də narahat eləmir.
Vəxti mən o insan kimi yaşamayam, insan kimi həqlərim qorunmayıb burada, insan kimi mənə hürmət, izzət, ərziş qalib elədi özləndəkəndə, bir xaricdir insan kimi sayılayam burada. Bu, mənə fikirəyəm, elə dustaqdan da elə çətin dustaq elə bu dustaqdır.
Əsədinin sözlərinə görə digər dini liderlərin Xatəminin zarafatına heç bir reaksiya verməməsi, bu olayı pisləməməsi müsəlman qardaşlığı haqqında danışılanların doğruluğuna şübhə oyadır. Mayın 25-də Xatəmiyə etiraz aksiyası keçirən zəngənli tələbələr isə ümidlidirlər ki, İranın keçmiş prezidenti azərbaycanlılardan üzr istəyəcək. Xatəminin videosunu və bundan doğan etirazların hazırki prezident Əhməd Nejadın xeyrinə olduğu, islahçı namizəd Musəvinin şanslarını azaltdığı barədə söhbətlərə gəlincə, bu da etiraz edən tələbələrin istəyi deyil. Zəngən Universitetinin tələbəsi Səccad Zeynali.
Biz müstəqillikdə heç bir quruha bağlıdır və heç istəmir bir nəfər rəyin yendirək ya bir nəfər rəyin qozlar və bir nəfər də himayət edir.
Vədud Əsədi isə deyir ki, İranda yaşayan türklər ənənəvi olaraq türk əsilli namizədlərə üstünlük verir ki, Musəvi də belələrindəndir. Amma fəalın sözlərinə görə, Musəvi türklərə qarşı həqarəti pisləməsə, çətin ki, azərbaycanlıların qəlbini və ağlını, eləcə də səsini fəth edə bilər. Mayın 25-i axşam Musəvinin Təbrizə səfəri başlamalıdır.
Xədicə İsmailovanın söhbəti. Yerevanda isə bu həftənin axırı bələdiyyə seçkiləridir. Mer olmaq üstündə, belə deyək də, qırğında. Azərbaycandakı bələdiyyə seçkilərindən fərqli olaraq Ermənistanda paytaxt merinin kim olacağına çox böyük maraq var, az qala prezident seçkiləri qədər, bunun da öz səbəbi var. Keçən il Ermənistanda keçirilən prezident seçkilərinin əsas figurları Ana Müxalifət Partiyası Levon Terpetrasyanın İRS Partiyası idi. Seçki o qədər gərgin keçdi ki, hökumət qüvvələri ilə müxalifət arasında toqquşmalarda ölənlər də oldu həbsə atılanlarda. İndi Yerevandakı bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində də ara qarışıb, amma bu dəfə müxalifət yalan olub. Elxan Nəsibini dinləyək.
Yerevan merliyi uğrunda dava müxalifət hakimiyyət davası deyil, təkcə söz davası da deyil. Hakim Respublika Partiyasının və Hakim Koalisiyaya daxil olan Şəhərlənən Ermənistan Partiyasının təmsilçiləri 2 həftə qabaq Yerevanda yumruq davasına çıxdılar. Bir həftə qabaq isə Yerevanın Ayapniak rayonunda Yerojeviyonun yazdığına görə aralarında atışma da oldu. Polisin məlumatına görə 7 nəfər tutuldu. Bu, polisin rəsmi məlumatıdır. Polisin sözçüsü deyir ki, küçə davasında tutulan hakim koalisiya təmsilçiləri siyasi diskussiya aparırdılar, amma yüksək səslə. Bunu polis deyir. Müxalifətin Haykakan Jamanak qəzeti isə yazır ki, Şəhərlənən Ermənistan Partiyasının lideri Qagik Tsarukyan və baş prokuror Ağvan Hovsepyan hər öz maşın kartejinin müşayiəti ilə hadisə yerinə gəliblər ki, atəşkəs danışıqları aparsınlar. Ancaq buna nail olmayıblar. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşı Gevorg Stambulçyan deyir ki, küçə davasının iştirakçıları bu barədə danışmırlar. Ancaq məlumatlara görə...
Minimum, это был очень такой серьезный мордобой с применением бейсбольных бит, с применением дубинок, с применением... В некоторых СМИ было даже сообщение о том, что была поножовщина, было даже...
Bir neçə dava olub, dəyənəklərlə, beysbol bitləri ilə. Bəzi media orqanları xəbər verirlər ki, siyasətçilər bir-birinin üstünə bıçaq çəkiblər. Kimsə kimisə baltalamaq istəyib.
Ermənistanda ən nüfuzlu vəzifələrdən biri Yerevan meridir. Meri hətta ölkə daxilində ölkənin prezidenti deyirlər. Mayın 31-də Yerevanın şəhər şurasına seçkilərdir. Meri bu şura seçdiyinə görə əslində seçkilər mer seçkisidir. Bu vəzif uğrunda davayı isə hakimiyyət müxalifəti yaxın buraxmaq istəmir. Məsələni hakimiyyət öz daxilində həll eləmək istəyir. İş o yerə çatıb ki, hətta hakim koalisiyanın 3-cü partiyası olan Qanunun Aliliyi Partiyası bu mübarizəyə qoşula bilmir. Daşnak partiyası bir ay əvvəl hakim koalisiyadan çıxandan sonra koalisiyada qalan 3 partiya arasında ən zəifi Qanunun Aliliyi Partiyasıdır. O, mer kimi güclü vəzifəyə iddia eləyə bilmir. Yerdə qalır Respublika Partiyası və Əmək və Sosial Müdafiə Naziri, bir neçə nazir mavini vəzifələri olan Çiçəklənən Ermənistan Partiyası. Azərbaycandan baxanda bir sual yaranır. Necə olur ki, Ermənistanda hakim koalisiyanın partiyası hakim partiya ilə belə davaya çıxır? Gevorg Stambulçyan deyir ki, Koçaryan vaxtı ilə tarazlaşdırma siyasəti yeridirdi. Bir neçə maliyyə qrupunu ayaqda saxlayırdı ki, bir-birlərini tarazlaşdırsınlar. Ermənistanda isə partiyalar həmin maliyyə qurumlarının siyasi formasıdır. Ona görə Ermənistanın ən varlı adamlarından olan Tsarukyanın partiyası heç də zəif deyil. Ancaq o da var ki, Çiçəklənən Ermənistan partiyası təkcə merlik uğrunda vuruşmur. Partiya istəmir ki, müxalifəti dağdandan sonra hakimiyyət onun da axırına çıxsın.
Elxan Nəsibli, kontekst verilişi davam edir. Bugün səhər atom bombası partladıblar daha ətraflı elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün səhər atom bombası partladıblar. Demək olmaz ki, bu Azərbaycana çox yaxında, amma buna çox uzaq da demək olmaz. Koreyada yerin altında baş verən partlayış qonşu ölkələrdə zəlzələ effekti də yaradıb, amma Koreyanın kommunist diktatoru Kim Chen İrin bu hərəkətinin siyasi rezonansı qonşu ölkələrdən çox-çox uzağa gedib çıxıb, BMT-də əksədə doğurub. Keçən il Şimali Koreya beynəlxalq səviyyədə danışıqlarda öz nüvə ambisiyalarından imtina etməyə razı oldu, amma sonra danışıqlar pozuldu. İndi atom dilində söhbətlərin axırı nə ilə nəticələnə bilər? Ən çox narahat olanlardan biri də 60 il qabaq nüvə zərbəsi almış Yaponiyadır. Şəhla Sultanovanı dinləyək.
Şimali Koreya ölkədə yeraltı nüvə sınağı keçirdiyini və bunun uğurlu olduğunu bəyan elədikdən sonra beynəlxalq ictimaiyyətin tənqidinə məruz qalıb. Bu bəyanat Şimali Koreya Dövlət Televiziyasının aparıcısı tərəfindən oxunub.
Koreya Xalq Demokratik Respublikası mayın 25-i böyük müvəffəqiyyətlə yeraltı nüvə sınağı həyata keçirib. O bu addımı öz müdafiəsi məqsədi ilə atıb.
Şimali Koreya rəsmiləri deyirlər ki, yeraltı nüvə sınağı elmi və texniki məsələlərin həllinə kömək edib. Beləliklə də onlar özünə nəzarət texnologiyası ilə bağlı nüvə silahı bacarıqlarını artıra biləcəklər. Beynəlxalq ictimaiyyətin narahatlığına səbəb olan tam təsdiqlənməsə də medianın Şimali Koreyanın həm də qısa mənzilli raket sınağı keçirməsi xəbərləri olub. Bu sınaq testinin keçirməsi xəbərindən əvvəl Yaponiya Baş Kabinet Katibi Takeo Kawamura Tokyo'da jurnalistlərə demişdi ki, bu addım Şimali Koreyanın altı tərəfli danışıqlarda əldə olunan razılığı pozmasıdır.
Əgər Şimali Koreya doğrudan da nüvə sınağı keçiribsə, bu BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinin aydın şəkildə pozulması deməkdir və biz buna heç vaxt imkan verə bilmərik. Səhər saatlarında hökumət baş nazirinin ofisində böhran otağı yaradıb. Biz bu məsələdən narahat olan bütün ölkələrlə, eləcə də BMT Təhlükəsizlik Şurası ilə əlaqə saxlayaraq tədbir görəcəyik.
Bugün Rusiya Xarici İşlər Naziri də Beyrutda bu məsələ ilə bağlı narahatlığını ifadə edib.
Biz əlbəttə ki, Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirməsi xəbərindən narahatıq.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi sonradan bu məlumatın doğruluğunu təsdiq edib və bildirib ki, Şimali Koreya 10 və 20 kiloton partlayıcı gücü arasında olan qurğudan istifadə edib. Bu da Hiroshima və Nagasaki atılan bombaların gücü ilə müqayisə olunur. Verilən məlumata görə partlayış Kirçu şəhərinin 80 kilometrliyində qeydə alınıb. BMT Təhlükəsizlik Şurasının nazirki sədri Rusiya 15 əsas üzvü ilə təcili iclas keçirərək məsələni müzakirə edib. Yaponiya və Cənubi Koreya böhran idarəetmə qrupu yaradıb. ABŞ, Yaponiya, Rusiya və Cənubi Koreya Çinlə birlikdə 2003-cü ildən bu yana Şimali Koreya ilə altı tərəfli danışıqlar aparırlar. Bu danışıqlar Şimali Koreya nüvə proqramına son qoyma məqsədi daşıyırdı. 2006-cı ilin oktyabrında Şimali Koreya ilk nüvə sınağını həyata keçirmişdi. 2007-ci il Pxenyan tərkislah müqabilində enerji yardımı və təhlükəsizlik zəmanəti alırdı. Lakin Şimali Koreya keçən ay bu danışıqlardan çəkilərək uzun məsafəli raketi sınaq elədi və bunu peyk buraxma adı altında təqdim etdi.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Amerikada xarici təhlükə deyəndə bir çoxlarının yadına Şimali Koreya İran düşür, amma indi Amerika onu daxildən zəiflədən bir düşmənlə üzlədi, maliyyə böhranı ilə. Milyonlarla adam iş yerini itirir, böyük şirkətlər müflis olmaq təhlükəsi qarşısında qalıb. Hətta bəziləri Amerikanı S-seri ilə də müqayisə eləməkdə çəkinmirlər, deyirlər ki, kapitalizmin süqutu yaxınlaşır. Bu radikal fərziyələrə inanan hələ ki çox deyil, amma artıq suallar yaranır ki, Amerika əvvəlki kimi biznes qurmaq, sərmayə yatırmaq istəyənlər üçün cənnət olaraq qalırmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Dünya üzrə ölkələrin kredit reytingini öyrənən təşkilatlar Böyük Britaniya haqqında bədmin proqnozlar verirlər. Standard & Poor, Mood, Fitch kimi beynəlxalq reyting agentlikləri ölkələrin sərmayələr üçün nə qədər yaxşı mühitə malik olduğunu öyrənərək onlara müxtəlif reytinglər verirlər. Uzun müddət Standard & Poor təşkilatının siyasında ən yüksək yer tutmuş Britaniya indi mövqeyini itirməyin lap astanasındadır. Standard & Poor ötən həftə yaydığı məlumatında bunun səbəbini ölkənin həddən çox borçlanması ilə izah eləyir. Təşkilatın verdiyi məlumata görə, Britaniyanın dövlət borcu qəfildən çoxalaraq ölkənin illik iqtisadi gəliri səviyyəsinə çatıb. İndi təhlilçilər bu xəbərdən sonra Britaniya və Birləşmiş Ştatlarda maliyyə bazarlarının silkələnəcəyini gözləyirlər. Bəzi mütəxəssislər sırada Birləşmiş Ştatların gəldiyini düşünürlər. Londondakı beynəlxalq maliyyə şirkətlərindən birinin baş iqtisadçısı Neil McKinnon hesab eləyir ki, bazara iri məbləğdə yardımlarına baxmayaraq, Birləşmiş Ştatlar kredit reytinqinə görə daha dözümsüzdür. 1917-ci ildən bəri ən yüksək reytinqə sahib olan Birləşmiş Ştatların indiki vəziyyətini Neil McKinnon bu cür izah eləyir.
Son illər Amerika xarici investisiyadan daha çox asılı olub. Doğrudur, Amerikalılar xərcləyən adamlardır, pul toplayan yox. Amma bu amil aldadıcı da ola bilər. İndi Amerikanın ən zəif yeri xarici sərmayələrdən asılılığıdır. Ümumilikdə çox borclanma iqtisadiyyatın inkişafında yaxşı xəbər deyil.
Amma Ağ Evdə hələlik bu narahatlıqları bölüşmürlər. Ağ Evin mətbuat katibi Robert Gibbs mayın 22-sində jurnalistlərin bu mövzuda suallarına belə cavab verib.
No, we're not concerned about a change in our credit rating.
Yox, biz kredit reytingimizin dəyişə biləcəyindən narahat deyilik. Prezidentin işə başlamasından bu yana gördüyü tədbirlər iş yerlərinin açılmasına, iqtisadiyyatın yenidən dirçəlməsinə kömək eləyəcək. Ona görə prezident qarşıdakı 4 ildə büdcə kəsirinin 2 dəfə azaldılmasına yönələn büdcənin təsdiqlənməsini alqışlayır.
Amma rəsmilərdən fərqli olaraq, Birləşmiş Ştatlarda ölkənin kredit reytinginin ciddi təhlükə qarşısında olduğunu deyən ekspertlər çoxdur. Bu ayın əvvəlində Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyat sahəsində çalışmış, keçmiş yüksək rütbəli məmurlarından olan David Walker bu barədə ayrıca xəbərdarlıqla da çıxış etmişdi.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Və sonda Bakıda insanlara göz verib işıq verməyən bir problem haqqında, toz haqqında. Bakıda tikintinin böhran keçirdiyi bir vaxtda, dövlətin pul azlığı ucubatından körpü salmaq işinə ara verdiyi bir vaxtda bu toz torpaq hardan yaranır? Həmkarım Kəbran Dilavərli araşdırıb məsələni, toz hansı xəstəliklərə yol aça bilər, bu haqda onun reportajından xəbər tutacaqsınız.
Bugün küçəyə çıxanlar şəhərdə uçan zirzibillə, göy sorulan qum axını ilə üz-üzə qalmışdılar. Bakının güclü küləkli havasına toz dumanın da qarışması adamları lap şaşbaş salmışdı. Sakinlər hər addımdakı təzə tikillərin ətrafından, təmirə dayanan saysız köhnə tikillərdən burulan qum, xırda daş kəsəkdən necə qorunacağını bilmirdi.
Adam evdən səliqəsi hamarından çıxır, işə çatana qədər üst baş toz, torpaq. Bizim marşrutlar maşallah, içərisi təmizlənmir, toz torpaq isə də marşrutların içərisindəki toz da adamın üst başını püskürür. Alır. Gözə də köz olur. Bütün günü elə gözü silmir. Məsələn, indi mənim gözlərim yaşlısındır. Gözlərimi indi elə bir dəsmal əlimdə gözlərimi silməklə məşğulam.
Xalid Əliyev gözlərini ova-ova deyir ki, deyəsən gözünə görə həkimə müraciət etməli olacaq. Üstünə örtük çəkilməyən tikinti şirkətlərinin həyətindəki qum tayalarını güclü külək göyə sovurduqca daldalanmağa yer axtaran adamlarsa toz torpağa qoşulub getməkdən başqa əlac görmürdülər. Bunu toz dumanlı küləkdən qorunmağa çalışan Elnur Vəliyev deyir.
Toz torpaqdır, bu da yəqin inşaatla bağlıdır da, bu Bakıda gedən inşaatla bağlıdır. Ümumiyyətlə, Bakı ilə öncədən də küləkli şəhər olur. Bir çox halda qaydalar riayət olunmur, açıq aydın görünür.
Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin direktoru Telman Zeynalov bugün şəhərdə müşahidə aparıb. Deyir ki, küləkli fırtına tikintilərin çoxunun hasarını qırıb töküb. Bu da havanı daha çox çirkləndirib.
Bugün olan küləy bu fırtına şəklində idi. Həttən artıq çox dəhşətli küləy idi. Bakının özündə çoxlu tikinti sahələri gedir. Onlar bunu bilmirdilər ki, belə bir fırtına qopacaq. Tikinti sahələrində olan tozanaq hamısı gəlib qalxır, ətraf mühitə tozanaqla basır. Torpaqda olan bütün o çirkablar, toksiki maddələr insanın gözünə və yaxud da bədənin nəfəsinə gələndə bu və digər xəstəliyə düçar ola bilərlər. Tikintilərin rəhbərlərindən asılıdır. Bir də ki, nəzarət edən bölmələr də, yəni regional ya lokal ekoloji bölmələrin ekspertləridir. Onlar gedib onlara təpinməlidirlər, onların qarşısında iddia arzələrini qaldırmalıdırlar, cərmələndirməlidir ki, onlar bu hərəkəti eləməsinlər.
Göz xəstəlikləri İnstitutunun infeksion və buynuz qışanı cərrahiyyəsi şöbəsinin müdiri əvəzi Minara Quliyevası deyir ki, tozlu küləkli havalarda onlara müraciət edənlərin sayı çoxalır.
Belə tozlu havada acı bir daş qırıntısı, yarpaq qırıntısı, hər bir tozla qaldırılan bir xırda bir şey gözün içində düşə bilər və buynuz qışada ya da göz almasının konjunktivasında qala bilər və xəstəyə narahatçılıq verə bilər. Gözü açıb bağlayanda narahatçılıq, ağrı verə bilər, yaşaxma, qızarma. İkinci konjunktivitlər ola bilər, infeksiya düşə bilər də bu toz torpaqla gözə. Virus infeksiyası, adenovirus düşə bilər və xəstədə viruslu konjunktivit əmələ gələ bilər.
Həkim deyir ki, göz xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərdə bu cür hava daha artıq problem yarada bilər. Nari Quliyeva onda deyir ki, şəhərdəki tikillərin yaratdığı toz torpaq onlara müraciət edənlərin sayının 1-5 artırıb.
Tikintinin tozu torpağı çoxdur. Ona görə bizdə çox yer cisimlə xəstələrin sayı çox artıq dərəcədə çoxalıbdır. Konjunktivitlərin sayı çoxalıbdır. Bakterial, virus mənşəli konjunktivitlər. Hansı bu toz torpaqla əlaqədar? Yer cisimlər çoxalıb. Qabaqlar 1 dənə, 2 dənə yer cisim olurdusa, indi 5 dənə, 6 dənə, 7 dənə bir dəfə bir növbədə o yer cisimli xəstələr olur.
Həkim məsləhət görür ki, bu cür havada böyüklər eynək taxsınlar, uşaqları isə çölə çıxarmasınlar.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Qaynar Xəfi rubrikası ilə davam edəcək.